habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington. waa habeen khamiis ah 13 bisha abril ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo fm yada magaalooyinka qaar. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada idaacaddeena caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya iyo kuuba oo soo celiyay xiriirkooda 64 sannadood kadib.
soomaali iyo kuuba waxa ay samaysteen xiriirka 1975 bay markii u horreysay soomaaliya safaarad ku yeelatay dalka kuuba. safiirka ugu horreeyana wuxuu ahaa yuusuf dhiig nin la odhan jiray oo taliyaha ciidanka cirkana ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaaradda soomaaliya ee china joogay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xanuunka afka ingiriisiga lagu yidhaahdo depression ama walbahaarkii murugada.
horta dadkeenu badanaa waxay isku qaldaan depression iyo stress. stressku xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta marka xoo ku jiro ay keentay. haddii ay muddo stresska ku jiro waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid a qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehelaa ka dhintay.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay 4 shirkadood oo fadhigoodu yahay dalka turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay in ay jebiyeen xayiraadaha maraykanka ee saaran ruushka islamarkaana ka caawiyeen dagaalka ukraine. waa tallaabadii ugu cusleyd ee maraykanku uu ku qaado dhanka turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka ukraine. shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa qalabka elektroniga iyo kuwa ganacsiga tiknolojiyadda, waxaana lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. 4 shirkadood ayaa ka mid ahaa 120 shirkadood ee waaxda maaliyadda Mareykanku ay xayiraadda kusoo rogtay. washington iyo xulafadeeda ayaa xayiraado culus kusoo rogay ruushka kadib duulaankii ukraine. hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin turkiga, hong kong iyo imaaraadka carabta ayaa u furnaa. sarkaal maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in xayiraadaha lagu beegsaday shirkadahani iyo shaqsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh ruushka. Maraykanka ayaa si adag u cambaareeyay tallaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaalada boolistika ee ridada dheer, iyadoo aqalka cad uu Pyongyang ku eedeeyey inay hurinayso xiisadda ka aloosan gobolka. afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka Adrian Watson ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo guddigiisa amniga ay qiimeeyeen heerka xaaladda ay gaarsiisan tahay, islamarkaana ay si dhow ula socdaan xulufadooda. wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, islamarkaana ay halis gelinayso xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. watson ayaa sidoo kale sheegay inkastoo aanay weli xirmin albaabada diblomaasiyaddu, haddana in Maraykanka uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha Maraykanka iyo xulafadooda, gaar ahaan Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaanka. ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibayaal ah, taas oo tirada dadka ka dhigtay doon ku degtay dalka Tunisia 25 qof, sida uu sarkaal ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta oo Khamiis ah. doon ka samaysan alwaax laga sameeyey oo ay saarnaayeen ilaa 110 muhaajiriin ah ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebaha magaalada Sfax, iyadoo oo 76 qof lasoo badbaadiyey halka inta kale weli la waayey. shilalka ka dhasha qaranqanka xeebaha dalka Tunisia ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay dhowr qof iyada oo kuwo kalena la waayey xilli ay aad ku hanweynayeen inay u socdaalaan dalka Talyaaniga. daadad ayaa kumanaan qoys ku barakiciyey qayb ka mid ah galbeedka dalka Burundi, sida uu sheegay sarkaal dalkaasi ah. In ka badan 4,000 oo qoys oo ku noola tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahada, sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutumbuzi Simon Butui, iyadoo qaar ay sheegeen in ay habeenno ku hooyanayaan dhaxanta. Hogaamiyaha dadka deegaanka ah oo lagu magacaabo Lucy Jahambire ayaa sheegay in xilli roobaadka kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka uu webiga Rusuzi uu buuxdhaafiyo. Galbeedka Burundi ayaa wajahaysa fatahaad ay sabab u tahay, sida ay khubaradu sheegeen, roobab aan hore loo arag oo ka da-ay gobolka oo dhowr una dhow harada Tanganyika ee weyn. Hay-adaha gargaarka bini-aadantinimada ayaa hore qaylo dhaan u soo saaray si looga badbaadiyo oo looga hortago fatahaadaha ka dhalan kara roobabka ka da-aya galbeedka dalkaasi Burundi. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dadka ku nool gobolka Amxaarada ee waqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyo kasoo horjeeda ciidamada dowladda federaalka muddo kooban qabsadeen saldhig booliis iyaga oo ku qaatay hub ama kala baxay hub. Weerarkan ayaa yimid iyadoo gobolka ay ka socdaan barnaamijyo rabshado wata oo u dhexeeya dad diidan qorshaha dowladdu ku doonayso inay ku kala dirto ciidamada ammaanka gaarka ah ee gobolka iyo militariga Itoobiya. Maya Misikir ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya. Sahra Ciidla Nuur ayaa inoo faahfaahinaysa.
Wararka ka imanaya magaalada Maseso ee gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dadka deegaanku ay ku waabariisteen maqalka rasaas culus oo la isweydaarsanayay subaxnimadii hore Arbacadii shalay, iyadoo kooxo hubaysan oo Amxaara ah oo loo yaqaano Faano ay la wareegeen saldhig booliis oo magaalada ku yaala. Mid ka mida dadka deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday in la sheego sababo amniga dartood ayaa VOA-da u sheegay in rasaasayntaasi ay ka dhacday xarunta saldhigga booliiska ee magaalada.
Wuxuu sheegay in abbaarihii 4:00 subaxnimo ay rasaas xooganay ka dhacday saldhigga booliiska. Rasaastuna waxay si roobka ay uga dhacaysay saqafkooda. Markii aanu weydiinay booliiska waxa dhacay, waxay noo sheegeen in dagaalyahanno hubaysana ay soo weerareen. Wuxuu sheegay in markii hore ay ka dalbadeen booliiska in hubka ay ku wareejiyaan iyadoo uu dagaal dhicin, balse markii dambeeto rasaas aad u badan ayaa dhacday. Dabladu waxay soo urursadeen hubkii ay yiri, waxayna meesha ka tageen abbaarihii 5:00 subaxnimo.
Inkastoo aan ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin karin tirada dadka ku dhaawacmay amaba haddii ay jiraan dad ku dhintay iska horimaadyadaasi, haddana wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay duqa magaalada Kambolcha in dhowr qof halkaasi lagu toogtay. Duqa magaalada Kambolcha ayaa intaasi ku daray mar uu Reuters la hadlayay waxaana uu sheegay in dibadbaxayaashu ay weerareen xero ciidan markii dambe la faafiyey warar been abuura, kuwaasi oo sheegaya in ciidamada federaalku ay xabsiga dhigeen jabhadda gobolkaasi Amxaarada mas-uuliyiintoodii. Goobjoogayaal ayaa sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawacli uu ka dhacay magaalada Darbrebrahan oo 130 kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, inkastoo tirada rasmiga ah aan la xaqiijin karin. Mid ka mida dadka deegaanka oo magaciisa koowaad ku soo koobay Asiyaas ayaa VOA-da u sheegay in ay dagaalo socdeen ilaa 3:00 lasoo dhaafay.
Wuxuu sheegay in dibadbaxayaashu ay diidan yihiin in ciidamada ammaanka ay gudaha u galaan, halka ciidamada difaacuna ay sheegayaan in ay awood adeegsan doonaan gacan ku haynta magaalada. Esiyaas wuxuu sheegay in Faano iyo shacabka magaalada ay qaateen wixii hub ahaa ee ay heli karayeen, xataa ulo, buradh iyo baangado. Wuxuuna intaas ku daray in ciidamada difaaca Itoobiya ay haystaan hub culus.
Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay arrimahaasi kaga falceliyeen in la xiray isticmaalka adeega internetka ee magaalooyinka sida Gondar iyo xarunta gobolka Amxaarada ee Baaxirdaar. qaraxmaanta ka dhacay makhaayad lagu qaxweeyo amaba wax lagu cabo oo ku taala magaalada Baxardaar ayaa sababay dhimashada laba qof iyo dhaawaca tiro kale. Ururka gargaarka ee Catholic Relief Service loo yaqaano ayaa sheegay in laba ka mid a shaqaalahooda lagu toogtay axaddii gudaha gobolka Amxaarada xilli ay ka soo noqdeen magaalada Addis Ababa. Yuhaas Kataye waa maamulihii hore ee macadka daraasaadka nabadda iyo amniga ee jaamacadda Addis Ababa, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay isku dhafka ciidamada gobolka si loo helo nabad wax ku ool ah.
Sagaal ama 11 gobol oo ciidan gaar ah ayaan runtii u hiilinaynin dhaqaalaha Ethiopia, horumarka bulshada iyo amni waara.
Dowladda federaalka Ethiopia ayaa ilaa iyo haatan aan xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay isku horimaadyadaasi iyo qalalaasaha ka socda gobolka Amxaarada. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed ayaa sheegay in ciidamada gobolka aan hubka dhigis lagu samayn doonin, balse waxa uu wacad ku maray in isku dhafka ciidamada lagu fulin doono xoog xataa haddii loo baahdo. Ethiopia ayaa ka soo kabanaysa haatan dagaal sokeeye oo lagu hoobtay oo socday muddo 2 sannadooda, kaasi oo ka dhacay gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigreyga kadib markii dowladda federaalka iyo ciidamada Tigrey ay heshiis nabadeed kala saxeixdeen bishii Noofambar ayna dhaaftay. Ciidamada Amxaarada oo garab ka helayay ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ayaa ka qayb galay dagaalkii jabhada Tigreyga, dagaalkaasi oo sababay dhimashada 400,000 islamarkaana barakiciyey malaayiin qof.
aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidle oo inala socodsiinaysa warbixintii ay Maya Maskar wariya V O-da kasoo dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. iyadoo dalka Turkigu uu ka jiro sare u kac ku yimid qiimaha cunnada, bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dadka qaar waxa ay siinaysaa cunto bilaash ah oo ay ku afuraan. Sida uu Istanbul kaga soo warramaya Dorian Jones, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in sicir bararka uu hadda khatarta ugu weyn ku hayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isku diyaarinaya inuu mar kale ku soo baxo doorashada dhici doonta bisha soo socota ee May. Waa tan Cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiisa warbixintan.
Magaalada Kadikoy oo ah degmo ka tirsan dabaqada dhexe ee magaalada Istanbul ayay dadku si dulqaad leh ugu soo baxeen afurka si ay u soo afjaraan maalinta soonka oo ay u afuraan. Qaar badan waxa ay sugayaan in ka badan 1 saac sambuus iyo maraq, sida uu sheegay ninkan oo doonayay in magaciisa lagu sheego oo keliya Axmed oo ah magaciisa koowaad. Waa calaamad muujinaysa waqtiyada adag ee soo food saaray dadka Turkiga.
Why do you think all these people are waiting here just to receive a small food parcel? Unfortunately, everything is so expensive.
Maxaad u malaynaysaa in dhammaan dadkan ay halkan ku sugeeyaan oo keliya si ay u helaan baakad yar oo cunto ah? Nasiib darro, wax walba waa qaali, kirada, dhaqaalaha, dadkii waa bastud.
Dowladda hoose ee Istanbul oo ay maamulaan mucaaradka ayaa bixinaysa cuntada bilaashka guud ahaan dalka. Magaalooyinka waaweyn ee ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayaa sidaas oo kale sameynaya. Iyadoo Turkiga ay ka dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha bisha May, ayaa xubnaha mucaaradka waxa ay fiiro gaar ah u leeyihiin sicir bararka sare ee dalka, kaas oo hadda maraya in ka badan 5,500,000. Atila Yasilada waa falanqeeye Turki ah oo ka tirsan Global Source Partners.
It's devastating. Poll after poll, we see up to 80% of participants complaining about
waa wax laga xumaado. Ayuurin kadib waxaan aragnaa ilaa 80% ka qaybgalayaasha oo ka cabanaya xaaladda dhaqaale. 80% waxay qabaan in arrimuhu ay ka sii dareen 12 bilood ee la soo dhaafay. 60% celcelis ahaan waxay qabaan in ay xataa ka sii dari doonaan 12 bilood ee soo socda.
Suuqa magaalada ayaa beeraleyda maxalliga ah ee dalka u dhashay waxa ay isku dayayaan inay iibiyaan wax soo saarkooda. Dad badan ayaa ka cawda macaamil la'aan, waxaana ay sheegeen inay la halgamayaan sidii ay u noolaan lahaayeen. Waa sida ay leedahay Merel oo ah gabar beeraleya oo rabta in magaceeda hore oo keliya la sheego.
Compared with last year, there is an increase of 100% in prices, even more.
waxay tiri marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxaa jira koror 100% ah qiimaha, xitaa in ka badan, gaar ahaan qiimaha quudinta xoolaha. Qiimaha quudku waa uu labanlaabay. Waxaa naga haysta dhibaato weyn xagga soo saarista iyo iibinta ukunta. Isla sidaas oo kale waxaa ah wax soo saarka caanaha aad bay qaali u tahay, ayay tiri. Dareenka noocaas ah waxaa la wadaagaa Yuusuf Kahveci oo ah beeraley ka tirsan Acacia Agriculture oo ah shirkad beeraleya.
The economic crisis is cutting through old segments, old identities, and that's why it is
dhaqaale xumo ayaa soo kala dhex gelaysa dhammaan qaybaha dadka hayb kasta, waana sababta ay u yareynayso hoos u dhigidda saameynta kala qaybsanaanta, sababtoo ah muxaafad iyo mucaarad iyo inta kaleba waxaa saameynaya sicir bararka.
Mid ka mid a guulaha ugu weyn ee Erdogan waxa uu ahaa sanado koboc dhaqaale oo aan horay loo arag, iyo abuurista dabaqad diimeed oo xooggan. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xubnaha fasalkaas ay mar walba ka baqayeen in guulahooda ay lumin karaan haddii Erdogan uu lumiyo awoodda xisbiyada taageersan cilmaaniga. Laakiin sicir bararka cirka isku sii shareeray ayaa laga yaabaa in uu beddelo isla ekaanshaha xisaabeed. Sidaasi waxaa yiri Cusmaan Sert oo ah maamulaha shirkadda Panoramad Research. Erdogan ayaa hadda isku dayaya in uu beddelo ajendaha. Erdogan ayaa waxa uu sheegay in uu dalka ka dhigay awood goboleed si uu u xaqiijiyo xaruntiisa codbixinta ee diiniga ah. Haddii saldhiggaasi uu daacad u yahay isaga, ayaa la ogaan doonaa natiijada doorashada ee dhacaysa bisha soo socota.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinsay warbixintii wariyaha VOA ee Dorian Jones uu kasoo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA ee Saare Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysa.
iyo 1977 wax ka yar 48 saacadood ayaa diblomaasiyiinta iyo la talayaashii xagga milatariga ee Soomaaliya ka jooga Duba la soo safatay. Wixii ka dambeeyey 46 sano ma jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kuuba nooc kastaba ha ahaadee. Xilligan la jooga si dowladda Soomaaliya ayaa soo celisay xiriirkaasi diblomaasiyadeed. Haddaba muxuu ka dhigan yahay in Soomaaliya ay soo celiso xiriirkaasi maqnaa muddada ka badan 40 sano? Waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Sida ila xog ogaal oo ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ay ila wadaageen, waxaa codsiga koowaad ee ah in la soo celiyo xiriirkaasi ka dhexeeya labada dowladood waqti hore codsaday dowladda Cuba. Wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa waxa uu kula kulmay magaalada New York madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ka codsaday in labada dhinac ay wada fariistaan xiriirkana dib loo soo celiyo. Haddaba Dr. Cabdishire Warsame waxaa muddo 40 sano ka badan uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo diblomaasiyadda Soomaaliya. Wuxuu ii sharaxay sida uu ku bilowday xiriirka diblomaasiyadeed ee Cuba iyo Soomaaliya iyo khilaafkii ka dambeeyeyba.
Iyo Kuba waxa ay sameysteen xiriirka 1975 bay markii uu horeysay Soomaaliya safaarad ku yeelatay dalka Kuba. Safiirka ugu horeeyayna wuxuu ahaa Yuusuf Dhiig, nin la oran jiray oo taliyaha ciidanka cidkana ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaaradda Soomaaliya ee China joogay. Waayaas 1974 bay marka xoogaa waxay noo sameeyeen inay bilaabaan tababaro dhinaca ciidamada iyo waxaas oo muxuu ahaa weliba arrinta ugu weyn oo markaas la danaynhayay waxay ahayd arrimo haddeertaan loo baahan yahay, laakiin waagaas anagu baahidaas baanu ma dareemi jirin, oo ahayd waxa la yidhaha darisaynta iyo amniga sugidda amniga magaalooyinka ayay aad nooga caawin, waxaana keenay xiriirka markaas Soomaaliya ayaa waxay lahayd muuqaal weyn bay waxay ku dhex lahayd ururada caalamiga ah, gaar ahaan wadamada ururada dhexdhexaadka ah, dowladaha dhexdhexaadka ah. Marka halkaasaan Kuba iskala qaadnay, waagaas markaan safaaradda furanaynay waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda Cumar Cabdi ayaa ahaa.
Soomaaliya ayaa Kuuba iyo Midowga Soofiyeedba ku eedeysay 1977 inay qayb ka qaateen dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya, lana safteen Itoobiya xilligaasi iyadoo Midowga Soofiyeedna ay ku sheegeen Soomaaliya in ay raadinayso dhul ballaarsi. Waxaa taasi ay noqotay in Muqdisho ay ka dhoofaan diblomaasiyiintii la eryay maalinkii xigay markii la joojiyay xiriirka, waxaana si lamida taasi Soomaaliya dib ugu soo noqday ardadii iyo diblomaasiyiintii Soomaaliya ka jooga Cuba. Xilligaasi ku dhowaad 1500 quburo xagga milatariga ah, shaqaale dowladeed iyo diblomaasiyiin u dhashay Midowga Soofiyeedeed iyo Cuba ayaa waxa ay ka dhoofeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Maxamed Allabari waa aqoonyahan barasara ka ah dalkan Mareykanka, waxa uu ka mid ahaa ardadii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyey dalka Cuba ee jaamacadaha ka dhiganaya markii xiriirka labada dal uu burburay. Wuxuu iga warramay sida xaalku isu beddelay maalinkaasi markii la eryay diblomaasiyiintii Cuba iyo Midowga Soofiyeedeed ardaydii asaga uu ka mid ahaa ee deeqaha waxbarasho ku maqnaana ay dalka si degdeg ah ugu soo noqdeen.
Markii lanoo diray 4 sanaan joognay Cuba, marka dabeetana waxaa dhacday dagaalkii diwaakii Ruushiya Cubaba dhanka iyo Yeman, xataa waa ku maray dhanka Itoobiya. Markaa de TV-gii Cuba oo ka sheekeynay in gardarrada Soomaaliya waday Itoobiya ku waday, wixii anagana aad buu noo dhibay. Inkastoo inay yidhaheen iska jooga, haddaad waxbarataan baad waxna yeeli kartaan nicibtiin, haddaadna jeceshiina idinka waxbarsiba wax noo qaban kartaan, waxana uu dhammaan karaa iska jooga. TV-gii baan la dhegeysan karayn, idaacadii baan la dhegeysan karayn, ardaydii saaxiibada ahaa oo kula warsamaad u gardarana maxay ummaddan wadaaga u baabiinayaan ayaan xamili weyn.
Marka waad ka soo baxdeen?
Marka qoladii hore horta waa la masaafiriyey 5 magaamida oo aad u hadlayay. Marka iyo dabeed baan intaydii hadhay waxa wakiil ka noqotay Soomaali, Ciraaq baa ka noqotay. Safaaraddii Ciraaq baan tagnay oo ku nidi annana in lana celiya amna. Markaasaa lana diyaargareeyey in lana celiyo.
Haddaba markii ardaydii Soomaalida ay soo noqdeen, xaalka Muqdisho siduu ahaa? Waa kan mar kale Maxamed Allabari oo xusuustiisa dib u celinaya.
Markaan xamar ka soo degnay maalintii ku xigtay, waxaa lanoo qabtay in siyaad bari aan la kulanno. Markaa siyaad barowdi aanu markaa dhulka ka tegay, aan cajiib u haystay baanu kulka ii ahaana aniga runtii. Ayaa markaa soo noqonay, waxa meel baanu ku xiraysnayn, xalana laydaa baanu ku xiraysnayn. Markaa 8-dii baanu tagnay, siyaad bare wuxuu soo galay 1-dii meelaha ayuu soo galay. Markaasaa uu nala kaftamo, wuxuu yidhi war kaasna wuxuu yidhi afkinbi waa ka dhacaya Soomaaliya meydankooda soo diro wax bedelaya. Markaasuu yidhi waan kaftamayaa dadkiinana wadani baa tiin idinka u yimid ummadiina soo awooda dool soo yaadeen ayuu nagu yidhi. Markaa halkaa noo akriyay de kolley horta sidii wixii aan filanay wanaagii aan filanay markaa ka tegay, de ma arkina hoos buu xoogaa u dhacay ilaa xad. Dagaalkii xabashidana de waa kii aan ka soo baxnay. Markaa dagaalkii xabashida markaan ka soo baxnayna waxaa la yidhaahaa general guuleystay iyo general loo guuleystay midnaba hadduu soo noqdo wadanka u dhameeya.
Waa kan mar kale Dr. Cabdishiro Warsame oo sharaxaya waxa soo dedejiyay khilaafka labada dal markii horeba.
Intii aan dagaalkii 77 intaanan gelin, waxa oo khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya oo kusoo laysnaa dhulka Soomaali galbeed ayaa waxay aad uga shaqaysay arintaas sidii xal loogu raadin lahaa. Laakiin arintaasi waa barkii waa socon weyday iyagu kabacdina waa xiriirka nagii waa xumaaday. Waxay galeen dagaalkii, waxay usoo galeen si aad u xoog badan oo weliba Ruushka ka xoog badana oo usoo galeen. Kabacdii ayagana waagii dambe markii dagaalkii ay soo galeen, waxaa laga qabtay nin sargaal ah oo sargaal baa laga qabtay gaashaanleyn oo aan maleynayo oran jiray Orlando Carlos baa loran jiray. Waxaa arintaas aada uga shaqeeyey oo dowladda Cuba iyo u dhexeeyey markaas Soomaaliya, muxuu ahaa ninka ururka laanqayrta cas ee adduunka haystay oo loran jiray ahaa gubernatorihii hore ee muxuu ahaa bangiga Switzerland ninkaas. Laakiin markii dambena waa loo sii daayey.
Haddaba in xiriirkan diblomaasiyadeed uu soo noqdo waqtigan, dad badan ayaa u riyaaqay. Ambaasador Axmed Ciise Cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wuxuu iga warramay Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in la soo celiyo xilligan xiriirkaasi.
Horta waxaa jira mabda' guud diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ay qabto ah, mar kasta oo dal xiriirka uu dunida la leeyahay uu ballaaran yahay, markasta oo dalkaasi uu warintiisu fiican tahay sumcadiisu wanaagsan tahay ummad badan xiriir laleeyahay faa'iidada ka dhalan kartaana ay badan tahay waxaa ka dhalan karta isdhaafsi diblomaasiyiin oo labada dalba u fiican xataa xagga dhaqaalaha xagga iskaashiga ganacsiga xagga iskaashiga waxbarashada xagga iskaashiga xiriirka caalamiga iyo maxfalada ama maxfalada adduunka markasta oo xiriirkaagu ballaaran yahay markasta oo faa'iidada kaaga dhalan kartaa sumcad ahaan iyo dhaqaal ahaan dadkaaga iyo aqoon ahaanba dadkaaga uga dhalan kartaa ay badan tahay.
Si lamida Dr. Cabdishire Warsame oo ah diblomaasi in badan u soo joogay arrimaha diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa waxa uu qabaa suurtagalnimada in Soomaaliya wax badan ay ka faa'iidi karto soo celinta xiriirkii Cuba ee burburay 46 sano ka hor waa haddii ayuu yiri diblomaasiyiinta Soomaalida ay u muuqdaan kuwo firfircoon oo ka faa'iidaysan kara.
Dalalku markay xiriirka samaysanayaan dana muuqda iyo dana dib ka dhasha yaa diblomaasiyadu keentaa waxaana waa wax muuqdo markaa raad la daba joogo waxaana waxaa weeye wax dib ka dhasha Cuba muxuu ahaa juqraafi ahaan waynu kala fognahay laakiin hadda adduunku siyaabo badan kuwo kala fog oo waxaad arkaysaa kuwa dariska isaga dhow marka waxaa la jeenayaa de adduunku waxa ugu yar oo dalalku siyaabo badan bay isugu adeegaan markay diblomaasiyad xiriir diblomaasiyadeed leeyihiin waxaa jirta mar galaangalbay dalalku isu sameeyaan codad bay isku taageeraan dal kaloo aadan cod ka qaadan karin baa dalkaas kale loo dirsadaa mar walba haddii dalalku xiriir leeyihiin xiriirkaasi wuxuu keenaa labada dhinacba waxtar buu u keenaa laakiin waxaa mar walba aad u faa'iido badan qofka dhinaca ay diyaarsan yihiin dadkiisu.
Ambaasador Axmed Ciise Cawad, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa isna sidan u darasaya.
Soomaaliyana hadda weli hay-adihii dowladnimada xiriirada caalamiga ah aynu ku maamuli lahayn si fiican inoo ku shaqayn mayaan. Laakiin markay arrintaasi inoo suurta gasho, Cuba waa dal mathalan waxyaabo badan ka horeeya waxay caan ku yihiin mathalan caafimaadka waxay siin jireen Soomaaliya iyo dalal badan oo kamid a scholarshipyo waxay noo tababari karaan dhakhaatiir iyo arday badan baynu u dirsan karaa marka waxyaabaas ugu meyso waxyaabaa iska kaashan karo innagan waxa xagga ganacsiga de waa kala durugsanahay inkastoo laga yaabo in iyadana ay faa'iido ka dhalan karto marka xiriir kasta faa'iido fiican buu leeyahay laakiin Cuba waa dal caan ku ah inay arrimaha qaarkood ee adduunka aada ugaga horeyso sidaa daraadeedna Soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto.
Danaha iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Cuba xilligii uu bilaabanayay oo ku aadanayd 3 sano kadib markii uu burburay wuxuu intiisa badan ahaa tababaridda ciidamada, ganacsi aan sidaas u badnayn, iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda jaamacadaha iyo khubarada dhinaca kale ee militariga. Inkastoo haddaba diblomaasiyiinta iyo aqoonyahanada aan ku wareystay barnaamijkan ay rajo ka qabaan in wax badan xiriir kasta oo la soo celiyo uu wax u tari karo Soomaaliya wakhtigan oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo dhibaatooyin, haddana khubaradu waxa ay sheegeen in ka faa'iidaysiga Soomaaliya ay ka faa'iidaysato xiriirkan cusub uu ku xirnaan doono sida diblomaasiyiinta Soomaalida ay uga faa'iidaystaan saaxiibtinimada cusub ee Cuba ay la abuurayaan. Barnaamijkii bandhiga V O A dana waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysada iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. dawladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay ugu yaraan afar shirkadood oo fadhigoodu yahay dalka Turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay inay jebiyeen xayiraadaha Mareykanka ee saarnaa Ruushka islamarkaana ay ka caawiyeen dagaalka uu kula jiro Ukraine. Waa tallaabadii ugu cusleed ee Mareykanku uu ka qaado dhanka Turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine. Shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa elektroniga iyo kuwo kale oo ka shaqeeya ganacsiga teknolojiyada iyo farsamada, waxaana lagu eedeeyey in ay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. Afarta shirkadood ayaa waxaa ka mid ah waxay qayb ka yihiin 120 shirkadood oo waaxda maaliyadda Mareykanku ay xayiraada ku soo rogtay. Washington iyo xulafadeeda ayaa xayiraad culus ku soo rogay Ruushka kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine. Hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin Turkiga, Hong Kong iyo Imaaraadka Carabta ayaa u furnaa. Sarkaal Mareykan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in xayiraadaha lala beegsaday shirkaduhu iyo shaqsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh Ruushka ama ay leeyihiin dad Ruush ah. Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyey tallaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaalada ridada dheer iyada oo aqalka cad ee uu Pyongyang ku eedeeyey in ay hurinayso xiisadda ka aloosan gobolkaasi. Afhayeenka Golaha Ammaanka Qaranka ee Mareykanka Adrian Watson ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo guddigiisa amnigu ay qiimeeyeen heerka xaaladda. Wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, islamarkaana ay halis gelinayso xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. Watson ayaa sidoo kale sheegay in kastoo aanay weli xirmin albaabada diblomaasiyadda, haddana in Mareykanku uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka u ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha Mareykanka iyo xulufadooda, gaar ahaan wadamada Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. Ilaalada xeebaha Tuniisiya ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibiyaal ah, taasoo tirada dadka ku dhintay doonta ku degtay dalkaasi Tuniisiya ka dhigaysa 25 qof, sida uu sarkaal ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta oo Khamiis ah. Doon alwaax laga sameeyey oo ay saarnaayeen ilaa iyo 110 muhaajiriin ah ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebta magaalada Sfax, iyadoo 76 qof ay lasoo badbaadiyey, halka inta kalena weli la laayahay. Shirarka badda ee doonyaha dalka Tuniisiya ka baxaya ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay dhowr qof iyadoo kuwo kalena la waayey xilli ay aada kor u kaceen doonyaha tahriibayaasha sida ee ku sii jeeda Talyaaniga. Daadad ayaa kumanaan qoys ku barakiciyey qayb ka mida galbeedka Burundi, sida uu sheegay sarkaal maxalli ah. In ka badan 4,000 oo qoys oo ku noolaa tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahada, sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutimbuzi Simon Butui, iyadoo qaar ay kalena ay sheegeen in habeenno badan u hoyanayeen dhaxanta. Hogaamiye deegaanka ah oo lagu magacaabo Lucy Johanbir ayaa sheegay in xilli roobaad kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka uu webiga Rusuzi buux dhaafo. Galbeedka Burundi ayaa wajahaysa fatahaad ay sabab u tahay, sida ay khubaradu sheegeen, roobab aan hore uga di'in dalkaasi oo saameeyey biyaha gobolka. Hay-adaha gargaarka bini'aadantinimada ayaa horey qayladhaan uga soo saaray arinta biyaha ee fatahaadaha keenaysa. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu dil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in dalkiisa iyo Yurub ay doonayaan inay raacaan dariiq siyaasadeed oo ka madax bannaan Mareykanka iyo Shiinaha, laakiin waxa uu Carabka ku adkeeyey inay ka go'an tahay inay ahadaan saaxiibo adag oo la isku hallayn karo. Haddaba maxaa keenay imika in hadalkani ka yimaado wasiirka maaliyadda ee Faransiiska? Miyeyse u muuqataa in uu Faransiisku doonayo in uu ku dhowaado Shiinaha? Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Wasiirka maaliyadda Faransiiska oo warbaahinta kula hadlay kulanka guga ee hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ayaa sheegay in ay jirto mowqif isku mid ah oo ka dhexeeya Paris iyo Washington ka hor booqashadii Macron ee Shiinaha. hadalkan ayaa imanaya xiisad ka dhexalowsanta yurub iyo maraykanka. Wareysigu madaxweynaha faransiisku bixiyey oo ugu baaqay in midowda yurub ay yareeyo ku tiirsanaanta maraykanka oo aanay sidoo kale dhex maquuran arrinta taiwan iyo shiinaha oo buu yidhi ay kiciso halka ay labada dhinac iska taagaan. mar waxaa laga weydiiyey wasiirka maaliyadda Faransiiska wareysiga madaxweyne Macron bixiyey ayuu sheegay inaan xaalad la abuurin, Faransiiskuna muddo soo jeedinayay mowqifkan ku saabsan Washington iyo Yurub. waxa uu sheegay inay doonayaan inay Yurub u madax bannaanaato arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda khariirada caalamka, arrimaha warshadaha iyo arrimaha tiknoolojiyadda. haddaba ma u muuqataa in madow soo dhex galay midowda Yurub, gaar ahaana Faransiiska iyo Shiinaha, gaar ahaan wixii ka dambeeyey booqashadii uu madaxweyne Macron ku tegay Beijing ee uu kula kulmay madaxweyne Xi Jinping? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan Britain.
waa xaqiiq in madmadow iyo runtii kala fikir duwanaasho ballaaran uu soo kala dhex maray wadamada Yurub iyo Maraykanka qudhiisaba kadib booqashadii madaxweyne Macron uu ku tagay China, iyo wareysi uu bixiyey markii uu kasoo noqdayba uu leeyahay Yurub waa in aanay marnaba iska daba kicin Maraykanka siyaasadiisa ku aadan xagga iyo waddanka Taiwan oo ay Shiinaha isku hayaan. arrintaas xaqiiqadii waxay keentay muran aad iyo aad u ballaaran iyo dood siyaasadeed oo runtii ka dhex aloosantay guud ahaanba wadamada reer galbeedka ah, iyagoo runtii rag badan ama agaadaba mas-uuliyiin fara badan ay u qaateen hadallada Macron in maaragtay xagga u janjeersaday Chinaha. arrintaas oo runtii Maraykanka uu caro weyn ka muujiyey, balse waxaa hubaal iyaduna ah in uu Chinese-ku guul weyn ka gaaray xagga siyaasadda arrimaha dibadda kadib markii madaxweyne Xi uu booqashooyin kala duwan ku kala bixiyey wadamada Ruushka, wadamada Bariga Dhexe, isku soo dhaweyntii uu isku soo dhaweeyey wadamada Arabaha Sacuudiga iyo Iraanba. marka arrintaas runtii arrin aad iyo aad halisteeda u la weeye.
dhinaca kale, ma la oran karaa Yurub waxa ay garwaaqsatay awoodda Shiinaha ee saaxadda siyaasadda adduunka? waa kan mar kale injineer Axmed.
aha, oo keliya inay Yurub garwaaqsatay awoodda xagga iraahdo waxa loo yaqaana geopoliticska ama siyaasadda qaaradda caalamka, doorka uu Chinese-ku maanta ka ciyaarayo, balse caalamka oo dhan baa wada aqoonsaday China waa cudud runtii dunida kusoo saaciday, waa cudud oo weliba xilli ku haboona timid. markaad eegto xagga siyaasadda caalamka iyo hertanku uu meel aad iyo aad u adag, kadib markii Maraykanku uu isticmaalay lacagtiisi doolarka ahayd hub dagaal oo uu isticmaalay, kadib markii oo wadan kasta oo isqabtaanba oo cunaqabateen kala hor yimid, waxaa muuqata wadamo fara badan, qaasatan wadamada BRICS-ka la isku yiraahdo, waa Brazil, waa Russia, waa India, waa China, waa South Africa, iyo wadamo kale oo hadda iyaga kusoo daba jira oo ay kamid yihiin Sacuudiga, Masaarida, Turkiya, waxaa kaloo kamid a wadamada Argentine, wadamo badan baa kusoo dabay. marka Maraykanka maadaama qaati laga istaaga cunaqabateynta iyo awoodda hadafka uu isticmaalayo, ayaa maanta waxaa soo baxay Chinese-ka oo helaya caalamka inta diidan nidaamka reer galbeedku ay hogaaminayaan inay maaragtay ay ku daba saftaan. taasina waa mid aan marnaba la qarin karaynin bannaankana uu Chinese-ku soo dhigay.
wasiirka maaliyadda Faransiiska waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Macron la hadlay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ka hor intii uusan booqan Shiinaha, wuxuuna sheegay in Maraykanka, Faransiiska iyo Yurub ay hab isku xidhan u wajahayaan xiriirka Shiinaha. wasiirle Maray ayaa sidoo kale sheegay inay u baahan yihiin inay wada shaqayn la yeeshaan Shiinaha, isagoo tilmaamay in qaabka ugu wanaagsan yahay inay wada hadlaan, sidaasina ay tahay sida keliya ay kaga midho dhalin karaan. waxaa muuqata in dagaalka Ukraine wax badan ka bedelaya cilaaqaadka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda adduunka bari ilaa galbeed. saaxiibtinimada, xiriirka diblomaasi, dhaqaalaha iyo isku tiirsanaanta dagaalkani saameyn weyn ayuu ku yeeshay. dhinaca kale, waxaa jira dalal labada dhinacba ku xoqda kaarka sida ay dantu iyaga ugu jirto, iyo qolyo aan weli fahmin isbeddelka siyaasadeed ee adduunka ka socda. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gal.
baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhammaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhigay muddo 5 sano ah, halka markii hore 4 sano ay ka ahayd. Haddaba muddada halka sano ee lagu kordhiyey yaydana ugu jirtaa shacabka mise baarlamaanka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee wax ka dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Marka hore waxaa jawaabta ku horeynaya Ugaas Maxamed Wali.
Su-aashaadii ahayd ku darsashada maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku darsaday 1 sano cod u qaaday, waxay dan u tahay shacabka iyo dowladda labaduba way u tahay. Haddii aan ka jawaabana, waxay ugu tahay dowladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano. Annaga oo 4 ahna mar walba waxaa isku soo aado xilliga doorashada, waxaan ku mashquulnaa amba dhib looga yimaadaa soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Hirshabeelle. Marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u ahayn inuu matalo maamulka Hirshabeelle ama inuu matalo midka dowladda federaalka, inuu meesha ka soo baxo ayadoo keenaysa waqtigu ciriiri ah. Marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Hirshabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dowladda federaalka.
Waa maasanta Ugaas Maxamuuli. Ayay Cabdiqaadir,
anu waxaan leeyahay marnaba shacabkana dan uguma jirto, dadku waxaa samaynayaan waxdan uguma jiraan. Maxaa yeelay maamul marka la dhisaa waxaa loo dhisaa in dowladnimo lahoos hergalo oo dowladnimo wax lagu helo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharciga inuu shaqeeyo. Hadda marka waxaa meel tagay oo siinbirin Hirshabeelle inta meel taga koox inta meel isku laabto 4 ama koox yara ayaa waxaa tidhaaho madaxaan soo dooranay xildhibaanaan soo dhisnay kadibna ummaddu dhex keento. Dadka shacabka iyagoo daalan darteed saas darteed iyagoo rafaad badan qabo darteedna ay maaratahay markii waxaas u dhacaan kadib la dhex keena kadibna dhibaato badan ka dhacdo. Mar haddii marka shacabkiina wax dan inuugu jirin ayaguna wax dan ugu ma jiraa ismooga ayadan dhibaato ku haysa. Marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen bataatanba wax dan uguma jiraan shacabkan magacan Hirshabeelle la yiraahdo wax dan uguma jiraan.
Amaasantahay Ugaas Maxamuuli, sidaa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay wax dan shacabka uguma jirto.
Waa mahadsan yahay walaalkii Cabdiqaadir, qof walba siiba wax u arkaa. Laakiin sida muuqato Hirshabeellena waa mid ka mid ah maamul goboleedyada waddanka ka jira, waana kuwii ugu dambeeyey ee mar dhow la dhisay ee curdunka ah. Marka hadda haddii 5 sano laga dhigay, waxaan leenahay shalay 4 sano maadaama waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii uu soo yaraaday. Hadda 1 sano marka dheeri loo dhigo, waxaan jecelnahay in fatahaadii lagu celiyo, in dhismihii waddooyinkii la sameeyo, in amniga lagu dadaalo, in ay dhalinyaradii wax loo idmaday ay noqdaan dad u helo waqti amba jaanis inay wax qabtaan. Haddii laga dhinac la haysto oo la leeyahay xildhibaankii qaranka doorashadiisii adaa isku beegan, waxqabashadiisiina way yaraanaysaa, taladii iyo wuxuu meelka heli lahaayna ma suurtagelayso. Marka walaalkii Cabdiqaadir, waxaan leeyahay Hirshabeelle bataatan ma jirto, waxba ma ahayo lehen. Shalay madaxweyne asaa ka ahaa, asaa la soo hoos jooga 4 sano, wuxuu qabtay waa la ogyahay. Maantana waxaan jecelnahay midka hadda loo dhiibay ee hadda taagan asigana inaan ka warsigno wuxuu qaban doono inaan taladeed adan aan aragno.
Horta Ugaaska, waxaan ka xumahay inuu yiraaho maanta markii labaad Hirshabeelle wax ka soo dhisay. Hirshabeelle magal leeyahan, Hirshabeelle qof iyo labo meel keligooda maaha, laakiin Hirshabeelle waa shacab. Maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu ka yimaadaa shacabku ka yimaadaa. Wax hadda dowladan federaalismka liraa waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka Ugaasiyada dadka dadka matalo. Laakiin Hirshabeelle hadda marka la dhisaayo Ugaaska, aan isweydiinayaa soo dhisay tii hore iyo tanba, waxaa meel la galay 4 nin oo siyaasiina oo weliba siyaasiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan weli aan wax ka qaban. Aan isweydiina xamar caasimada Soomaaliya iyo Jowhar 9 kilomitr isku jira, balkfiiri inta dhibaato jooro ka dhacday oo meeshaas rafaad ka dhacay. Hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin, oon waddooyinkii la mari karin 4 sano ninkii wax ku qaban waayeen. Soomaalidu waxay tiraa aan ordu waay waa soco wayna aan orodno, aan soco wayna waan orodno. Haddaad maqashid xabo soo meeshaas xabo kama jiraan. Waa war 4 sano waxaad ku qaban waysay sanad ku qaban maysa, waa midda labaad. Su-aasha kale saddexaad oo meesha taalla waxay tahay sharci maaha waxaan u iri maamul goboleedyada 4 dhinac naga jiro Soomaaliya walaxaan ka jirna ku dhaqmaynaa hadaan ira qadkan ka baxnay. Waa kama jirto Somaliland kasoo bilaaw geeska uga bixi xitaa ta federaalka ku dar shan sano meel la yiri dowlad goboleed shan sano waaya la yiri ma jiro marka koobaad markii la dhisaa la dhihi lahaa hadii dan loo arkaa waxa la dhihi lahaa waxaanu sax yihiin shan sano aan ka dhigana markaas ummadda ku shiilado midda labaad oo meesha taala waxay tahay hadda ayaga inta fadhiista yiri shan sano ku darsan shan sano hadaan hadda ka dhigato xilalkan waa la kala sugaa shacabku waa kala sugaa ninka berka ku fadhiya ninkala beri ka sugaa haddii wuxuu sharci yihiin hadda sharciba maahan isku maraacsanin ninka berga ku fadhiya ninkala beri ka sugaa hadda marka haddaad tiraa shan aan uka dhigta beri aanu magaal imaado lix sano aana ka dhigta daa yiraa maxaa diida waxa yaala wa ka muuqda sharci darro waa iyo waxaan xero isaga ootoon kaliga iska haystaa waayo waxaan adduunka ka jiran waaye awalaa waxa meesha ka jiray iyadoo maamul goboleed soomaaliyeed oo dadkiisii maqan yahu joogin oo xilalkiisii dad kaloon degaanka deganayn la siiyey meesha kow ka dhacday waa maamul goboleedyood odayaashii dhaqanko matalaayo dhahaa war shuqul kuma lihin waxaan waa qaldayin xalahna iska hayna weydiiye la yiri dowladdii soomaaliya ay u dhiiratay cagta geliday tira annagaa dhisayno xero isugu geynayno dadkaan qasayna haddana waa labo midda labaad
ugaasahay waa maqlaysaa
taas horaan ugu soo jawaabnay laakiin haddii la rabo in lasii cadeeyo waxay noqonaysaa shan sano waxaa looga dhigay maamulada kale kuma beegna doorashada federaalka inay isku waqti ay noqdaan annaga maadaama ay noqotay hirshabeelle iyo dowladda federaalka inay isku soo aadaan marka waxaan nahay dowlad federaal oo iskeed u madax banaan oo dastuur leh oo nidaam leh inaan ka bedelano ama inaan hal sano ka jarno ama inaan hal sano ku darno marka waxaa noo muuqatay inaan sanad ku darsanno waana go-aansanay haddana waxaan jecelnahay afartii sano oo shalay walaalkeen maxamed cabdiwaale uu soo hayay meeshii uu keenay in maanta cali cabdulaahi xuseen guud laabana inuu ka sii wado oo dhammaystiro oo wuxuu ku dhaliilan yahayna loo sheego wuxuu ku ammaanan yahayna loo sheego dadka haddii la yidhaahdo maanta waxba lama qabanaayo oo waxba ma soconayaan ma waxyaan lagu soo degaayo mase malaa'igaa noo imaanayso waa maya dadka hadda joogo waa walaal waa ehel waa laba gobol wax isku darsaday inta dhimanna waxaan jecelnahay si nabad ah oo walaalnima oo sulax inay ku dhammaysato haddana way socotaaho wixii oo dhiman waan sugaynaa kadibna waxaa loo dhaqaaqayaa dhanka horumarinta oo developmentka aan jecelnahay inaan sameyno hadduu ilaa yirahdo
cabdiqaadir odayaashii dhaqan horta ugaasku aad aan ugu mahad celina horta waxaan runteena ka sheegnaa fiican moogta hadda hirshabeelle labadii sano afart markii koobaad marka labaad waxaa ka jiray maamul ma ahayn madaxna ma lahayn qaladkii la galay waxaa lihi alif ka qalloocda albaqar kama toosaaliyi alif ka qalloocda albaqar kama toosaaliyi qaladkii koobo la galay waa waxaa ilaa hadda hirshabeelle la shaqey lahda cali guud laawana hadda inuuna shaqey karin una ku shaqey karin meeshaan iran iyo jor una ka shaqey kare ugaasku waa ogyahay anaga oga inuu isku been sheegnana waxa ka fiican horta inu isku sheegno war hir shabeelle waxa layidhaha meeshaa kama jiraane yaanan been isku sheegina maamulkan daciifka aho oo beebeenta lagu soo dhiso iskood isku soo magacaabay guryahooda ha kala aadaano haddii dadkan maamul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo loo rabane haddii kadib inta laysku keeno maamul ha loo dhiso haddii kadib inta laysku keeno saat rabtin ha la yidhaho annaga waxaana la weydiiyay dowladda dowlad dhaqan waaye dowladdu waa dowladda meeshiisina sidiina loogu sheegay dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran oo dhan waa la wada baalmaray xaqiiqa markaa laga hadlo sida anigu aan ognahay dowladdan sideeda bannaanba waa dowlad shacab hadda dowladda hadiid nagu qabsata awood nagu qabsata maahan dowladda doorashay ku timida la yidhi afar qofooda inta meel la geeya qol lagu xirtaa waxaa la yidhi adigaa ummadii oo dhan matalo siyaasi xitaa saxa maaha oday dhaqameed saxa maaha war qaladka la galay kamid tahe ugaaska iyo dadka lamid aho dhaqanka ho ka qayb galay qaladkay galaan ha ka toobad keenaan la ilaahay naga cafa yiraahno dembiyan galay
ugaas mudaxileedka mar haddii laga dhigay shan sano oo hirshabeelle jiritaankeeda golayaasheeda maxaa la isdhihi karaa dhinaca horumarku ay ka qaban kartaa
waxaan jecelnahay insha allah hadduu ilaah yiraahdo inaan ka helno wax horumarin ah iyo dhinac walba oo dhismaha caafimaadka waxbarashada taasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxaa ku eh hadda waxaa ugu dambeysay maamul goboleedyada waxaa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga hirshabeelle way ka qeyb gashay haddana wix walba uu socdo amba dhaqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya ka jira ay u hana qaado amba ay qabato hirshabeellena way helaysaa weyna qabanay siyaasiyiinta waddanka ka jira oo hirshabeellena kulli way wada raali ay ka yihiin wayna ictiraafsan yihiin odayaashii dhaqanka oo maanta wax ka soo dhisay oo gobolka hiiraan ka mid ahaana waana isla joognay wax ka maqnaa oo maanta magac leh ama shaksi laga magacaabi karo ugaaskaa ka jiray oo qof lagaba been sheego ugaaska ma joogna laakiin inta kale oo nabadoon samadoon siyaasi oo ka tirsan gobolka Iiraan ka soo jeedaan way wada joogeen. Haddana waxaan jecelnaa walaalkeen intuu waa culay lahay oo dhihi lahaa waa nabadda inuu yiraahdo Hirshabeelle 4 sano haddaba waa loo soo ducaynaya, loo soo safraaye. Haddana socod baladkeedu way istaagtay inta dhiman intay ka istaagayso. Cabdiqaadir, waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dowladdiisa uu taageero wixii ka maqanna uu si nabad ah ku raadsado uusan dhihin Hirshabeelle ma aqaani ama ma jirto.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir,
anu waxaan leeyahay ugaaska horta waxaan leeyahay horaan u sheegay waxaan ugaaskii dadka la joogaa oo maraamishkaas ka qayb galay ilaa una cafay yiraahdo horaan u irtaas, laakiin waxaan mar labaad ku celinna da qof magac le oo Hiiraan kasoo horta Hirshabeelle hadaad maqasho waa Hiiraan iyo eber waa xaqa markaan ka hadalno Hiiraan iyo degmo Jowhar la yiraa waa degmada Jowhar la yiraa iyo Hiiraan gobolkii Hiiraan ma degmadii Jowhara wixii oo dhan la isugu dara ma degmadii Jowhara le Hiiraan xaq ma la miya Jowhara xaq la miya ugaas wuxuu yiraahda Hiiraan Jowhar aan doorashada uga qayb galo dadkii reer Hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tarada badan ho ummadaas taraha soo faraha qabto gobolkaas degan in la xaqiraa waa dulmita ugu weyn waxaana dhici doonta maanta maalimaan hayn ma dhisno waxa la xaqiray qofku haduu dad taagan oo odayaashooda dhaqanka joogaan oo ugaasyadoodu jooga hadda afkiisa wuxuu ku qaraa ugaaskii gunna jooga ugaaska reegra inuu joogo mar hadduu ugaasku maqan yahay maxaa meeshaas joog waa baba eh xaqiiqan ka hadalna ugaaska maqnaysi su'aashis ma la isweydiiyey dowladdaaba dowlad dhaqanaysa dowlad uga soo dhisaayo dowlad dhaqan soo dhisaaya oday nabadoon oo ga soo jeeda gobolka Hiiraan ku qayb gala hadduu sheegay ugaas wuxuu sheegay waa run ugaaskaad yaa taga hadduu Hiiraan wuxuu sheegay waa run laakiin hadii ugaasku maqan yahay cid kale tagto sheegaya waa
ugu dambeyn waxa xal u aragtaa
xal waxaan u arkaa Hirshabeellada la hadal maamulana dhahaysa waxa joogo dhameen iska tagaan hadii kadib wax la isku darsado dib heshiisiin la sameeyo ummada la isku keeno dalka la isku furo hadii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabkii dowladnimadii horumar qaabkii loo dilay been maal walba qorso qaar kuma hay karnay
maya taas guri dhisanaan dumina waa mid cadownimo amba qalad meeshaas ka jira ah walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhamaystir haddaba waxay taagan tahay meel gabagabay taagan tahay kadibna wuxuu istaagaysaa inay wax u qabato ummadda hadda dooratay iyo shacabka oo gobolka Hiiraan kasoo jeeda oo dhan.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkin baa meel kasta oo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabiceen haddii ilaahay ku eedeeyey in ay dadkaasi la shaqeeyaan wax istabamarin ku sameeyeen maalka labadanin ay haystaan.
Cabdixaafid oo xayiraadahan u dambeeyey ee dowladda Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah dhaqaale laga xayiraya socdaalka oo laga joojiyey shaqsiyaada degan Qubrus oo lagu eedeeyey inay labadaas nin ee maalqabeenka ay si qarsoodiya ugu maamulaan dhaqaalahooda. Waxaa istabamarina badanna ay sameeyeen arrinkan oo imanaya sida wargeysku daabacay kadib baaritaan ay ku ogaadeen Bishii January oo maalqabeenadaasi oo uu ka mid yahay ninkii lahaa naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyadoo $1,000,000 oo uu leeyahay oo loo qariyey iyo weliba isaga oo dib u habeyn ku sameeyey shirkadiisa wax yar ka hor intii aan cunaqabateyntii hore la saarin. Waana cunaqabateyntii u dambeysay dowladda Ingiriisku ay saarto dad ku dhow Abraham Afich iyo Ilo Ismanovich oo iyagu cunaqabateyno hore loo saaray wax yar un kadib markii Ruushku ku duulay dalka Ukraine.
Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale Cabdixakiin oo cunaqabateyn kala duwan saartay shakhsiyaad iyo shirkado la shaqeeya Usmanov iyaga oo lagu cadeeyey inay maamuleen dhaqaalihiisa sida wargeysku daabacay qoraal ay heleen. Usmanov ayaa 7 caruur ah oo uu dhalay ku wareejiyey shirkado uu leeyahay 7 todobaadyadii ka horreeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Qoraalkan ayaa lagu ogaaday in nin la yidhaahdo Dmitriy Leonidis uu ahaa ninkii ka dambeeyey ee howlahan sameeyey maalqabeenka uu leeyahay iyo shirkadihiisa. Ninkan ayaa 20-kii sannadood ee u dambeeyeyna la shaqeynayay ninkan iminka cunaqabanteynta la saaray maalkiisa.
cabdixaafid oo wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa isaguna warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay dhakhaatiirta loo yaqaana juniorka ee dalka britain oo bilaabay 8 caano maal oo shaqo joojin ku meel gaadha. arrin kale ayaa ku keenaya carqalad aan hore loo arag hay-adda caafimaadka dalka britain, sida wargeysku kasoo xigtay madaxda sare ee hay-adda caafimaadka dalkaasi britain. ku dhawaada kala badh dhakhaatiirta ka howlgala britain ayaa bilaabay shaqo joojin 4 maalmood ah, iyagoo oo dalbanaya in la siiyo mushahar la jaanqaadaya sicir bararka ka jira dalkaasi. shaqo joojintan ayaa waxaa ku horreysay 3 maalmood oo bishii hore ay sidan oo kale dhakhaatiirtu shaqada ay u joojiyeen.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay, dowladda ingiriiska ayaa ka digtay in arrinkani saameyn weyn ku yeelan doono adeegyada dadka bukaanka ah, sidaasina waxaa sheegay agaasimaha hay-adda caafimaadka qaranka Stephen Bowis. waxaa kale oo uu sheegay sida wargeysku daabacay inay cusbitaaladu dib u habeyn ku sameynayaan ballamaha qalitaanada qiimeynta bukaanka iyo ballamaha kale ee caadiga ah waxa aanay qaadan doontaa 7 toddobaadyo in ay dib u habeyntan ay hay-adda caafimaadka Britain kasoo kabato. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalli ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a qasaayidka aan idinku talagalnay. qasiidadaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.